zvaifanira kuitwa ndezvekuti maplanta aifanira kutanga avakwa tisati tatanga kuchera lithium. Asi Zimbabwe yakaita sekunge yakabatirwa shamhu yekuti cherai lithium ende mukasachera vanhu vanofa. Saka machina vakaona kudesperate vatanga tiinavo ndokutora mukana iwoyo vakachera usiku nemasikati.
Vaiburitsa lithium yakawanda zvakadi pamago?
Vamwe makambani aibuditsa about 1200 tons per day. So mukaona vaakutaura zvavari kutaura izvi, vari kuziva kuti vakasomora zvese zvavaida kumora. Yaamashoko ekuonekana ekuratidza kuti hatichina chatiri kunyengerera munomu.
Asika vari kuvimbisa vanhu kuti vachaedza kuvaka maplants aya kana kuti mafactory ekukwenenzvera achicherwa ichi.
Maplanti avari kutaura aya hapana planti ichanyatsa kubuda isvinu nekuti lithium yacho yazara kuchina. Hapana chinovakurudzira kuti vachivake planti muno muZimbabwe. Saka mukana wakatodarika uyu tamfanira kutotarisa zvimwe. Otherwise zelithium aiwa zvakatodarika mukana wakauya ukatoenda semaurira akaita mukana wemadiamonds akauya akaendazve. Takutotarisa the next mineral hatizivi kuti inenge iri putika kupi iyoyo.